Já, herra forseti, ég vil þakka málshefjanda háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni og ráðherra fyrir þessa umræðu. Það sannarlega tímabært að ræða flugrekstur og enda hann og hvers kyns starfsemi tengd fluginu sannarlega orðin snar þáttur í íslensku efnahags- og atvinnulífi. Þessi starfsemi öll hún kallar á mikinn fjölda vel menntaðs og sérhæðs starfsfólks. Háttvirtur þingmaður gerði að sérstöku undarsefni eftirlit að hálfu samgöngustofu með ýmsum þáttum í flugrekstrinum og verði að leið mér að segja að mér þykja svör ráðherra hafa einkennst á nokkur raunsæi og skynsemi. Það verður ekki séð að það þjóni meinum hagsmunum að opinberir aðilar komi í einhverju mæli að rekstri félaga eins og ráðherra gat og eins rakti hann takmarkaðan árangur í nágrannalöndunum á liðnum árum af slíkri viðleitni. Við þetta þarf að búa. Markmið stjórnvalda á hinbóginn hlýtur að vera þegar það kemur að flugrekstrinum fyrst og fremst að tryggja að farið sé að ýtrustu kröfum öryggi og vil ég í því efni taka undir með háttvirtum þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni sem býr að sérþekkingu á þessu sviði.
Til málstekur háttvirtur 13.